Συνεχίζουμε, αγαπητοί μου αδελφοί, και απόψε τις ομιλίες επί του συμβόλου της πίστεώς μας. Το σύμβολο της πίστεως, όπως έχουμε πει επανειλημμένως, είναι ένα θεόπνευστο κείμενο της Εκκλησίας μας, το οποίο συνέταξε η πρώτη και η δευτέρα Οικουμενική Σύνοδος. Μέσα στα 12 άρθρα του περιλαμβάνονται όλα τα δόγματα της πίστεως. Συγκεφαλαιώνονται όλες οι αλήθειες που απεκάλυψε ο Θεός στον άνθρωπο και τις οποίες πρέπει να γνωρίζει ο κάθε χριστιανός. Πρέπει να γνωρίζουμε όλες τις αλήθειες της πίστεώς μας. Αυτό που ονομάζεται ορθοδοξία, η ορθή δόξα, η ορθή πίστη, ούτως ώστε μαζί με την ορθοπραξία, δηλαδή την ορθή ζωή, τον κατά Θεό ενάρετο βίο, που απαιτεί την τήρηση των εντολών του Θεού, σαν με δύο φτερούγες να ανέβει ο χριστιανός στον ουρανό, στη Βασιλεία του Θεού, την οποία ετοίμασε για μας προκαταβολής κόσμου. Βρισκόμαστε στο ένατο από τα 12 άρθρα του Συμβόλου της Πίστεως. Το άρθρο αυτό αναφέρεται στην Εκκλησία, η οποία είναι το μυστικό σώμα του Χριστού, όπως χαρακτηριστικά ο Απόστολος Παύλος τονίζει. Είναι ο θεοσύστατος οργανισμός που αποτελεί την κυβωτό της σωτηρίας του ανθρώπου. Κεφαλή της Εκκλησίας, ο Χριστός. Μέλη της Εκκλησίας, όλοι οι πιστοί. Όλοι οι άνθρωποι που πιστεύουν στα ορθόδοξα δόγματα, είναι βαπτισμένοι στο όνομα της Αγίας Τριάδος, αγιάζονται με τα μυστήρια και ιδιαιτέρως με το μυστήριο της Θείας Κοινωνίας, που είναι η τροφή της ψυχής, και ζουν σύμφωνα με τις εντολές του Θεού. Μέχρι τώρα έχουμε κάνει, όπως θα θυμάστε, 5 ομιλίες σχετικές με την Εκκλησία, και μη σας φαίνονται πολλές. Θα μπορούσε κανείς πολύ περισσότερα να πει και να αναφέρει. Στις 3 πρώτες αναφερθήκαμε στην έννοια της Εκκλησίας, τι είναι Εκκλησία, στη φύση της Εκκλησίας που είναι διπλή, θεϊκή και ανθρωπίνη, στη συγκρότηση της Εκκλησίας που, όπως είχαμε πει, αποτελείται από την στρατευωμένη Εκκλησία, την επιγής, και την θριαμβεύουσα Εκκλησία που βρίσκεται στους ουρανούς, αποτελείται από τον κλήρο και από τον λαό, και αναφερθήκαμε επίσης και στον σκοπό της Εκκλησίας που είναι η αξιοποίηση του απολυτρωτικού έργου του Χριστού στον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά. Αυτό που έκανε δηλαδή ο Χριστός για όλους τους ανθρώπους, η Εκκλησία τώρα το εξατομικεύει, αν θέλετε να πούμε, για τον κάθε άνθρωπο, για τον κάθε πιστό ιδιαιτέρως. Έτσι ο Άγιος Αυγουστίνος πολύ ορθά έδωσε τον ορισμό της Εκκλησίας, ότι η Εκκλησία είναι αυτός ο ίδιος ο Χριστός παρατηνόμενος στους αιώνες. Και στις 2 άλλες ομιλίες αναλύσαμε τα 4 βασικά γνωρίσματα της Εκκλησίας, όπως αναφέρονται στο σύμβολο της πίστεως: Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική. Σήμερα θα εξετάσουμε, αγαπητοί μου αδελφοί, ένα θέμα πολύ σημαντικό. Στις προηγούμενες ομιλίες αναφέραμε και τονίσαμε επανειλημμένως ότι η Εκκλησία είναι θεοσύστατος οργανισμός, δηλαδή είναι ένα σώμα, ένα ίδρυμα, το οποίο ίδρυσε και κατευθύνει όχι άνθρωπος, ούτε άγγελος, αλλά αυτός ο ίδιος ο Θεός. Γι' αυτό και η Εκκλησία είναι στήλος και εδραίωμα της αληθείας, όπως αναφέρει ο Απόστολος Παύλος. Κατέχει δηλαδή όλη την αλήθεια. Και ακόμα η Εκκλησία είναι η μόνη κυβωτός της σωτηρίας. Διαμέσου της Εκκλησίας σώζονται οι άνθρωποι, επειδή ακριβώς είναι θεοσύστατος οργανισμός. Η Εκκλησία είναι, κατά την παρομοίωση του Αποστόλου Παύλου αλλά και της Παλαιάς Διαθήκης των Ψαλμών, είναι ένα θαυμαστό πνευματικό οικοδόμημα που το θεμελίωσε και το ολοκλήρωσε ο παντεχνήμων λόγος, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Λέει σε ένα ψαλμό: «Παρακυρίου εγένετο αύτη και έστι θαυμαστή εν οφθαλμή Σιμών. Αυτή η οικοδομή έγινε, λέει, από τον Κύριο και είναι θαυμαστή μπροστά στα μάτια μας. Είναι εξαίσια, είναι υπέροχη. Είναι ακόμα η πνευματική άμπελος που φύτεψε το χέρι του επουρανίου Γεωργού, του Θεού. Θυμάστε τα λόγια του ψαλμού που επαναλαμβάνει σε κάθε Θεία Λειτουργία ο Επίσκοπος όταν λειτουργεί. «Κύριε, Κύριε, επίβλεψον εξ ουρανού και είδε και επίσκεψε την άμπελον ταύτην και κατάρτισε αυτήν, ειν εφύτευσεν η δεξιά σου». Την άμπελο ταύτη την έχει φυτεύσει η δεξιά σου, Κύριε. Το χέρι σου, Θεέ μου, έχει δημιουργήσει αυτή την εκκλησία. Αυτή τη μεγάλη αλήθεια, αδελφοί μου, θα προσπαθήσουμε στη συνέχεια της ομιλίας να την αποδείξουμε και να την τεκμηριώσουμε. Γιατί αλίμονο η εκκλησία στην οποία ανήκουμε κι εμείς να είναι ένα ανθρώπινο δημιούργημα όπως οι τόσες άλλες θρησκείες. Τότε δεν αποτελεί τον στήλο και το εδραίωμα της αληθείας. Τότε δεν αποτελεί την κυβωτό της σωτηρίας. Βρισκόμαστε λοιπόν στην πλάνη και δεν έχουμε καμιά ελπίδα σωτηρίας αν η Εκκλησία είναι ανθρώπινο κατασκεύασμα. Από πού λοιπόν φαίνεται και πώς μπορούμε να αποδείξουμε ότι η Εκκλησία είναι θεοσύστατος οργανισμός, είναι δημιούργημα θεϊκό και όχι ανθρώπινο? Βεβαίως για ένα πιστό είναι αρκετή η διαβεβαίωση του ιδίου του Θεού ότι Αυτός είναι ο ιδρυτής και αρχηγός της Εκκλησίας. Θυμίζουμε, εκτός των προηγουμένων χωρίων που αναφέραμε, της Παλαιάς Διαθήκης και τον σαφέστατο λόγο του Κυρίου μας που είπε προς τον Απόστολο Πέτρο όταν ομολόγησε ότι «Συ ή ο Υιός του Θεού του Ζώντος», απάντησε τότε ο Κύριος ότι «Συ ή Πέτρος και επί ταύτη τη πέτρα οικοδομήσω μου την Εκκλησία». Πάνω σε αυτή την πέτρα, δηλαδή σε αυτό τον βράχο της αλήθειας, ότι εγώ είμαι ο αληθινός Θεός, θα οικοδομήσω την Εκκλησία μου, θα κτίσω την Εκκλησία μου. Άρα λοιπόν ο οικοδόμος της Εκκλησίας είναι ο Χριστός, είναι ο αληθινός Θεός. Και πύλη άδου ούκα της χύσους είναι αυτής, και δεν θα μπορέσουν οι πύλες του άδου, δηλαδή ο θάνατος, η εξουσία του διαβόλου, δεν θα μπορέσει ποτέ να νικήσει την Εκκλησία. Όμως, αδελφοί μου, ένας άπιστος που δεν παραδέχεται την Αγία Γραφή ως θεόπνευστη και αληθινή, ούτε πιστεύει στα θαύματα που γίνονται μέσα στον χώρο της Εκκλησίας, δεν πείθεται με τέτοιου είδους επιχειρήματα. Θα πρέπει λοιπόν με άλλο τρόπο να τον πείσουμε, με άλλο τρόπο να τον προσεγγίσουμε και με άλλου είδους επιχειρήματα να το αποδείξουμε, αν βεβαίως είναι καλοδιάθετος. Αυτό έχει μεγάλη σημασία, διότι αν κάποιος έρχεται προκατηλημένος και δεν θέλει να πιστεί και να δεχθεί ότι η Εκκλησία είναι θεϊκό καθίδρυμα, είναι θεϊκό δημιούργημα, τότε δεν πρόκειται να τον πείσουμε. Αν όμως είναι καλοδιάθετος, μπορεί να πιστεί με αυτά που θα πούμε στη συνέχεια ότι η Εκκλησία είναι θεοσύστατη. Αυτό λοιπόν θα είναι το θέμα της ομιλίας μας απόψε. Θα προσπαθήσουμε, έχοντας ως βάση τους πατέρες της Εκκλησίας, και ιδιαιτέρως απόψε θα έχουμε ως κυρία βάση μας, από την οποία θα αντλήσουμε τις περισσότερες ιδέες που θα ακουστούν, μια θαυμάσια ομιλία ενός μεγάλου διδασκάλου του γένους μας και εκκλησιαστικού ρήτορα των χρόνων της τουρκοκρατίας, του Ηλία Μινιάτη, για τον οποίο και άλλες φορές σας έχω αναφέρει και του οποίου το έργο δυστυχώς είναι άγνωστο. Υπάρχει ένας τόμος με τις ομιλίες του, αλλά ελάχιστοι χριστιανοί το διαβάζουν. Και ο λόγος είναι γιατί δυστυχώς η γλώσσα στην οποία έγραψε, η ωραία ελληνική γλώσσα, είναι απρόσιτη σήμερα από εμάς τους νεοέλληνες. Δεν μπορούμε να την διαβάσουμε και να την κατανοήσουμε. Αν μπορούσαμε να πλησιάσουμε και να μελετήσουμε αυτές τις ομιλίες του Μινιάτη, σας ομολογώ ότι θα μέναμε κατάπληκτοι και θα παραδεχόμασταν ότι βρισκόμαστε ενώπιον ενός νέου Χρυσοστόμου της Εκκλησίας μας. Θα έχουμε λοιπόν ως βάση στις σκέψεις μας που θα πούμε απόψε τον μεγάλο διδάσκαλο του γένους, τον Ηλία Μινιάτη, και πιο συγκεκριμένα μια ομιλία περί πίστεως την οποία έκανε. Και με βάση λοιπόν τις σκέψεις του Ηλία Μινιάτη θα προσπαθήσουμε, όπως είπαμε, να αποδείξουμε ότι η Εκκλησία είναι έργο θεϊκό και μάλιστα το ανώτερο και θαυμαστότερο έργο της δυνάμεως και της σοφίας και της αγαθότητος του Θεού. Θαυμάζουμε βέβαια τη δημιουργία του σύμπαντος, θαυμάζουμε τα άστρα, θαυμάζουμε τους γαλαξίες, θαυμάζουμε τον ήλιο, τη σελήνη, θαυμάζουμε ακόμα την γη. Με όλα τα είναι αυτή, θαυμάζουμε τον άνθρωπο. Αλλά αδελφοί μου, πολύ ανώτερο από το φυσικό σύμπαν, πολύ ανώτερο από την δημιουργία του υλικού κόσμου είναι η Εκκλησία. Συνεπώς, είναι η μόνη αλήθεια για να πιστέψουμε και ο μόνος αληθινός δρόμος για να σωθούμε. Πριν όμως αρχίσουμε, θα πρέπει ιδιαιτέρως απόψε να επικαλεστούμε το Πνεύμα το Άγιο, ώστε να μας φωτίσει να μιλήσουμε για ένα τόσο μεγάλο θέμα, για ένα τόσο βαθύ μυστήριο όπως είναι η Εκκλησία. Θέλω να πιστεύω ότι πάντοτε, όπως σας έχω παρακαλέσει, θα προσεύχεστε για τον ομιλητή, για οποιοδήποτε ομιλητή ανεβαίνει στον άμβονα να κηρύξει, διότι αυτά τα λόγια που θα πει δεν είναι λόγια δικά του. Δεν είναι όπως ένας καθηγητής που ανεβαίνει στην έδρα και αφού προετοιμαστεί καλά κάνει ένα ωραίο μάθημα κατανοητό στα παιδιά. Το να κηρύξει κανείς τον Λόγο του Θεού δεν είναι μόνο θέμα γνώσεων θεολογικών, είναι κυρίως θέμα θείου φωτισμού. Και αυτό βλέπουμε και ιεροκήρυκες απλοϊκούς και αγραμμάτους να μιλούν με τόση χάρη, να μιλούν με τόση γλυκύτητα που κυριολεκτικά να μαγεύουν τους ακροατές τους και να τους αλλάζουν την ψυχική τους διάθεση και να τους εμπνέουν την Θεία Χάρη, την ειρήνη της ψυχής και τη γαλήνη. Αυτό το Πνεύμα το Άγιο, ας παρακαλέσουμε αδελφοί μου, σας ζητώ ιδιαιτέρως να μας φωτίσει απόψε να πούμε τις λίγες σκέψεις που θα ακουστούν. Η ομιλία μας θα περιστραφεί γύρω από τρία βασικά σημεία. Το πρώτο είναι πώς ξεκίνησε η Εκκλησία, η αρχή της Εκκλησίας, η αφετηρία της Εκκλησίας. Δεύτερον, πώς απλώθηκε η Εκκλησία στον κόσμο, πώς επεκράτησε δηλαδή ο χριστιανισμός στον κόσμο. Με άλλα λόγια, η αύξηση της Εκκλησίας. Και το τρίτο είναι το πώς στερεώθηκε η Εκκλησία. Αρχίζουμε λοιπόν με το πρώτο θέμα για την αρχή της Εκκλησίας. Ας δούμε πρώτα πώς ξεκίνησε η Εκκλησία και ποια ήταν η αρχή της. Είναι ιστορικά γνωστό και το έχουμε πει πολλές φορές και σε προηγούμενες ομιλίες πως πριν ιδρυθεί η Εκκλησία υπήρχε στον κόσμο ένα πνευματικό χάος και μια ηθική άβυσσος. Όπως πριν δημιουργηθεί το σύμπαν με τα αστέρια και τους γαλαξίες και όλα τα υλικά σώματα και τα ουράνιες σφαίρες, υπήρχε ένα χάος, ένα φυσικό χάος, μία άβυσσος, και σκότωσε πάνω της αβύσσου, όπως λέει εκεί κάπου η Παλαιά Διαθήκη. Έτσι λοιπόν, και πριν δημιουργηθεί η Εκκλησία, υπήρχε ένα χάος πνευματικό, ένα χάος πλάνης και ασεβίας και διαφθοράς. Αν εξαιρέσουμε ένα μικρό μέρος της γης, την Ιουδαία, όπου επροσκυνείται ο αληθινός Θεός, όλος ο υπόλοιπος κόσμος ήταν βυθισμένος στην ειδωλολατρία και στην ανηθικότητα. Ακόμα και στην Ελλάδα, την Αίγυπτο και την Ρώμη, που ήταν υποτίθεται τα ευγενέστερα μέρη του κόσμου, όλοι οι άνθρωποι είχαν εγκαταλείψει τον αληθινό Θεό και λάτρευαν τα κτίσματα, τα δημιουργήματα του Θεού. Άλλοι λάτρευαν τον ήλιο, άλλοι λάτρευαν τη σελήνη, άλλοι λάτρευαν τα άστρα, άλλοι λάτρευαν τα φυτά, τα ζώα, τα ποτάμια και ούτω καθεξής. Και το ακόμα χειρότερο λάτρευαν πολλές φορές όχι τα κτίσματα του Θεού, αλλά και τα δικά τους έργα, τα δικά τους κτίσματα. Για παράδειγμα, έπαιρναν μία πέτρα ή ένα ξύλο ή ένα μέταλλο, χαλκό, σίδερο, ασίμι, χρυσάφι, και έφτιαχναν ένα άγαλμα, έφτιαχναν μία μορφή ενός ανθρώπου ή ενός ζώου. Πού έφτασε ο άνθρωπος? Μόλις το έκανα λοιπόν αυτό το άψυχο και νεκρό πράγμα, αμέσως γινότανε Θεός και έπεφταν κάτω και το προσκυνούσαν. Θυμάστε, και οι ίδιοι οι Ισραηλίτες το είχαν κάνει αυτό, όταν ο Μωυσής ανέβηκε στο όρο Σινά, ανάγκασαν τον Ααρό, βάλαν κάτω όλα τα χρυσαφικά τους, τα έλειωσαν και έκανε ένα χρυσό μόσχο και τον προσκυνούσαν για Θεό. Πού έφτασε το μυαλό του ανθρώπου ο σκοντισμός του νοός? Και όπως λέει πολύ ωραία ένας ψαλμός, ο 134 ψαλμός, τα είδωλα, λέει, των εθνών, αργύρων και χρυσίων, έργα χειρών ανθρώπων. Είναι έργα χειρών ανθρώπων. Στόμα έχουσι και ου λαλίσουσι. Οφθαλμούς έχουσι και ου κόψονται. Ότα έχουσι και ου καινοτιστήσονται. Έχουν αυτιά, έχουν μάτια, έχουν στόμα, έχουν γλώσσα, αλλά ούτε μιλούν, ούτε ακούν, ούτε βλέπουν. Είναι άψυχα πράγματα. Και όμως αυτά τα αντικείμενα τα θεωρούσαν θεούς και έπεφταν και τα προσκυνούσαν, και ακόμα σφάζανε και ζώα και τα πρόσφεραν θυσία σε αυτά τα ψεύτικα πράγματα. Και όχι μόνο ζώα, το πιο βρικτό, ακόμα και τα μικρά τα παιδιά τους τα έσφαζαν και τα πρόσφεραν, τα έκαιγαν εκεί επάνω στα θυσιαστήρια, στους βωμούς, προς τιμήν αυτών των ψεύτικων πραγμάτων. Όλες οι κορυφές των βουνών, όπως λένε και οι πατέρες της Εκκλησίας μας, γέμισαν με βωμούς και θυσιαστήρια. Όλη η ατμόσφαιρα της γης είχε γεμίσει από αυτή την καπνίλα που προέρχεται από τα ψημένα ζώα που καίγονται πάνω στα κάρβουνα. Όπως την ημέρα του Πάσχα, όταν κυκλοφορήσει κανείς έξω, αισθάνεται αυτή τη μυρωδιά από τα ψητά αρνιά τα οποία κάνουν οι άνθρωποι. Τότε ήταν γεγονός και φαινόμενο συνηθέστατο αυτό, η ατμόσφαιρα να μυρίζει και να είναι, μπορώ να πω, θολή εξαιτίας αυτών των θυσιών. Αλλά, αδελφοί μου, εκτός από την πνευματική και θρησκευτική, ας το πούμε, σκότωση του ανθρωπίνου νοός, υπήρχε και ηθική εξαθλίωση της ανθρωπότητας, η οποία ακολουθεί συνήθως την θρησκευτική άγνοια και την πλάνη. Αυτή η ηθική εξαθλίωση είχε ξεπεράσει κάθε όριο. Όλοι οι άνθρωποι υποδουλώθηκαν εις πάθια τιμίας, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, γιατί είχε προηγηθεί ο αδόκιμος νους, το μυαλό δηλαδή το οποίο δεν μπορεί να σκεφτεί λογικά. Παραδόθηκαν και στα κατώτερα ένστικτά τους. Ο άνθρωπος, ο λογικός, η εικόνα του Θεού, η κορονίδα της δημιουργίας, έπεσε πνευματικά στο επίπεδο των ζώων, όπως πολύ χαρακτηριστικά διαπιστώνει ο προφήτης. «Άνθρωπος εν τιμίων ου συνήκεν, παρεσυνευλήθη της κτίνεση της ανοήτης και ομοιώθη αυτής». Αγριότητα, αδικίες, αρπαγές, πόλεμοι, εγκλήματα, πορνίες, μοιχείες, παραφύσιν πράξεις, κυριαρχούσαν παντού. Και όχι μόνο υποδουλώθηκαν στα πάθη, αλλά και τα θεοποίησαν. Ποιος φοβόταν, λέει χαρακτηριστικά ο Ηλίας Μηνιάτης, να φωνεύσει, αφού προσκυνούσαν θεούς αιμοβόρους σαν τον Άρη? Ποιος ντρεπόταν να πορνεύσει ή να μοιχεύσει, αφού λάτρευαν θεούς πόρνους σαν την Αφροδίτη και μοιχούς σαν τον Δία? Και αυτά στην Ελλάδα που ήταν τόσο πολιτισμένο έθνος. Το κακό είχε απλώσει βαθιά τις ρίζες του για αιώνες, για χιλιάδες χρόνια, και είχε απλώσει και τα κλαδιά του σε όλη την οικουμένη, σε όλους τους λαούς. Είχε γίνει δευτέρα φύσης του ανθρώπου. Ο Σατανάς στερέωσε καλά τον θρόνο του σε όλη τη γη και όλοι οι άνθρωποι έγιναν δούλοι και υπήκοοι του. Αυτός ήταν ο βασιλιάς της γης και όλοι ήτανε υπήκοοι σε αυτόν. Κάπου στους ψαλμούς του Δαβίδ αναφέρει μια εικόνα ο ψαλμωδός και λέει: «Κύριος εκ του ουρανού διέκυψεν επί τους ιούς των ανθρώπων, του ιδίν ή εστί συνειών ή εξητών των θεών». Κάποια στιγμή, λέει ο Θεός, κοίταξε από τον ουρανό προς τα κάτω, προς τη γη, να δει μήπως υπάρχει κάποιος άνθρωπος ο οποίος πιστεύει σε Αυτόν, ο οποίος γνωρίζει τον αληθινό Θεό και προσπαθεί να βαδίσει σύμφωνα με τις εντολές Του. Αλλά δυστυχώς ο Θεός δεν βρήκε κανένα άνθρωπο. Πάντες εξέκλειναν άμα ηχριώθησαν. Όλοι, λέει, ξέφυγαν από την ορθή πίστη και πλανήθηκαν και ηχριώθησαν, έπεσαν στις αμαρτίες και στην διαφθορά. Ούκες την ποιόν Χριστότητα, ούκες την έως ενός. Δεν υπάρχει, λέει, ούτε ένας που κάνει το καλό, ούτε ένας. Αυτός ήταν ο κόσμος, αδελφοί μου, πριν έρθει ο Χριστός στην γη, πριν ιδρυθεί η Εκκλησία. Ένας απέραντος στάβλος, όπως λέμε συνήθως τις ημέρες των Χριστουγέννων, σαν εκείνο τον στάβλο που γεννήθηκε το Θείο Βρέφος. Γιατί σας τα είπα όλα αυτά? Θα καταλάβετε αμέσως στη συνέχεια. Είδαμε το βάθος στο οποίο είχε φτάσει η ανθρωπότητα πριν ιδρυθεί η Εκκλησία, πριν έλθει δηλαδή ο Χριστός στον κόσμο. Ας δούμε τώρα και το ύψος, το ανυπέρβλητο ύψος της θεογνωσίας και αγιότητος που θα ανέβαινε η ανθρωπότητα με την πίστη του Χριστού. Όλος αυτός ο κόσμος που περιγράψαμε προλίγου θα έπρεπε τώρα από το απίθμενο αυτό βάθος, από την άβυσο αυτή που βρισκότανε, την πνευματική και ηθική, να εξφενδονιστεί σε ένα ύψος δυσανάβατο ευσεβίας και αγιότητος. Θα έπρεπε να πάψει η ειδωλολατρεία που ήταν βαθιά ριζωμένη στις καρδιές των ανθρώπων και να πιστέψει ο κόσμος τον ένα Θεό, Θεό με μία φύση και τρία πρόσωπα. Θα έπρεπε να πιστέψει στον Ιησού Χριστό ως Θεό και άνθρωπο, που ανέβηκε στο Σταυρό σαν ένας κακούργος για τις αμαρτίες του κόσμου και αναστήθηκε νικώντας τον θάνατο. Θα έπρεπε να γκρεμιστούν όλοι οι ναοί και οι βωμοί των ειδώλων και να κτιστεί η νέα Εκκλησία στην οποία να λατρεύεται ο αληθινός Θεός, όχι με θυσίες και αίματα ζώων, αλλά εν πνεύματι και αληθεία, όπως ακούσαμε το πρωί στο Ευαγγέλιο της Σαμαρίτιδος. Έπρεπε ακόμα να ξεριζωθούν όλες οι κακές συνήθειες, οι μαγείες, οι προλήψεις, οι δυσιδαιμονίες, οι αστρολογίες και όλες γενικά οι ενέργειες του σατανά. Έπρεπε ακόμα να δεχθούν μια νέα διδασκαλία οι άνθρωποι, τελείως αντίθετη με την φιλοσοφία και τα ήθη τους. Μια διδασκαλία που θα απαιτούσε εγκράτεια στις αρχικές επιθυμίες, ακτιμοσύνη, συγχωρητικότητα, πραότητα, ταπεινοφροσύνη, αγάπη. Μια διδασκαλία που θα μεταμόρφωνε τους ανθρώπους σε επίγειους αγγέλους. Έπρεπε με λίγα λόγια ο γερασμένος κόσμος να ανακαινιστεί στην αγιότητα και να αλλάξει πίστη και ζωή. Μπορούσε να γίνει ποτέ μια τέτοια αλλαγή, αδελφοί μου? Ανθρωπίνος ήταν τον αδυνάτων αδύνατον και αδιανόητο ακόμα. Σε τόσους αιώνες κανένας φιλόσοφος, κανένας ρήτορας, κανένας σοφός, κανένας δυνατός άρχοντας δεν μπόρεσε και δεν κατάφερε να αλλάξει όχι την κοινωνία, αλλά ούτε ένα άνθρωπο. Και όμως ο κόσμος άλλαξε, μεταμορφώθηκε. Βεβαίως όχι όλος ο κόσμος, αλλά ένα μεγάλο μέρος. Όσοι έλαβαν Αυτόν, έδωκεν εξουσίαν αυτής τέκνα Θεού γενέστε. Είναι γεγονός που το βλέπουμε, αδελφοί μου, ιστορικό γεγονός. Ποιος άλλαξε τον κόσμο? Άνθρωπος? Άγγελος? Όχι βέβαια. Τον άλλαξε ο παντοδύναμος Θεός. Μόνο Αυτός μπορούσε να κάνει ένα τόσο μεγάλο έργο. Αυτή η αλλίωση στις δεξιάς του υψίστου, λέει πάλι η Αγία Γραφή, αυτή η αλλαγή που έγινε ήταν έργο της δεξιάς του υψίστου. Και όπως θα θυμάστε, όταν λέμε δεξιά του υψίστου, εννοούμε την δύναμη του υψίστου. Με την δύναμη του ο Θεός κατάφερε να μεταμορφώσει αυτόν τον κόσμο, τον σάπιο και τον ελεηνό και τον τρισάθλιο. Και για να δείξει ακόμα περισσότερο την δύναμη του ο Θεός, διαλέγει ως συνεργάτες και εκτελεστές αυτού του έργου τα πλέον αδύνατα πλάσματα που θα μπορούσαν να υπάρξουν. Τα πλέον ας με επιτραπεί να πω ακατάλληλα πρόσωπα για το σκοπό αυτό. Δεν κατέβηκε, όπως είπαμε, από τον ουρανό άγγελος ή αρχάγγελος για να καταπλήξει με την υπερφυσική του δύναμη και τα θαύματά του. Δεν ξεκίνησε αυτό το έργο κάποιος γενναίος βασιλιάς ή στρατηγός για να επιβληθεί με τον στρατό και τα όπλα του, ούτε ένας σοφός ρήτορας για να καταπλήξει με την τέχνη του λόγου του, ούτε ένας πλούσιος για να εξαγοράσει τους λαούς με τα χρήματά του. Δεν χρησιμοποίησε καμιά τέτοια δύναμη ο Θεός για να οδηγήσει τους ανθρώπους στη νέα πίστη. Αντιθέτως, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του, ο Θεός διάλεξε ανθρώπους αμαθείς και αγραμμάτους για να αποστομώσει και να ντροπιάσει τους σοφούς. Διάλεξε ανθρώπους ασθενείς και αδυνάτους για να νικήσει την δύναμη των ισχυρών. Διάλεξε ανθρώπους άσημους και περιφρονημένους και φτωχούς για να ταπεινώσει τους ενδόξους και υπερηφάνους και μεγιστάνες. Λέει ο Απόστολος Παύλος, «Βλέπετε την κλίσιν ημών, αδελφοί μου, ότι ου πολύ σοφή κατά σάρκα, ου πολύ δυνατή, ου πολύ ευγενής». Βλέπετε, λέει, ότι ανάμεσά μας δεν υπάρχουν πολλοί σοφοί, δεν υπάρχουν πολλοί δυνατοί, δεν υπάρχουν πολλοί ευγενείς, δηλαδή άνθρωποι ξακουστοί. Αλλά τα μωρά του κόσμου εξελέξατε ο Θεός ή να τους σοφούς κατεσχύνει. Διάλεξε τους ανοήτους, όπως τους θεωρούν οι άνθρωποι, για να ντροπιάσει τους σοφούς. Και τα ασθενή του κόσμου εξελέξατε ο Θεός ή να κατεσχύνει τα ισχυρά. Και διάλεξε τα αδύνατα πλάσματα ο Θεός, τα πιο αδύνατα, για να ντροπιάσει τους δυνατούς. Και τα αγενή του κόσμου και τα εξουθενημένα εξελέξατε ο Θεός, και τα μη όντα ή να τα όντα καταργήσει. Διάλεξε δηλαδή όλους τους ταπεινούς και τους καταφρονεμένους ανθρώπους, που για μερικούς ήταν ανύπαρκτη η παρουσία τους, για να κατεσχύνει και να καταργήσει όλα τα όντα αυτά που είχαν κάποια μεγάλη εμφάνιση και θεωρούνταν κάτι σπουδαίο μέσα στον κόσμο. Διάλεξε Ιουδαίους που ήταν το όνειδος και η περιφρόνηση όλων των ναών. Τους Ιουδαίους δεν τους ήθελε κανείς τότε στην ανθρωπότητα. Ήτανε η πιο αειδιαστική, θα λέγαμε, φυλή του κόσμου. Και όμως αυτούς διάλεξε ο Θεός, τους Αποστόλους, από την Ιουδαία τους διάλεξε, παρόλο που ήταν περιφρονημένοι στον κόσμο. Διάλεξε αλλοιείς, ψαράδες, δηλαδή ανθρώπους αγραμμάτους και φτωχούς. Διάλεξε 12 μόνο στον αριθμό, δηλαδή ελαχίστους. Αυτούς διάλεξε ο Θεός για να κηρύξουν το Ευαγγέλιο και να αλλάξουν τον κόσμο. Σε αυτούς ανέθεσε το τεράστιο έργο της αναγεννήσεως και της αναδημιουργίας του κόσμου. Τους είπε, «Πορευθέντες, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς τηρήν πάντα ως εν ετυλάμιν ημίν». Ξεκινήστε, λέει, ο μαθητέ μου, ξεκινήστε και σκορπιστείτε σε όλο τον κόσμο και κάνετε χριστιανούς, κάνετε πιστούς όλα τα έθνη, βαπτίζοντάς τους στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και διδάσκοντες τους όλες τις εντολές που σας έχω πει. Στο σημείο αυτό ο αείμνηστος Μινιάτης κάνει ένα ωραίο ρητορικό σχήμα και πλάθει ένα φανταστικό διάλογο με τους Αποστόλους. Μιλάει τώρα ο Μινιάτης, αλλά και κάθε άνθρωπος από εμάς, εμείς αν θέλετε, έχοντας μπροστά μας τους Αποστόλους, διεξάγουμε ένα διάλογο μαζί τους. «Σαν να τους βλέπω», λέει, «να κατεβαίνουν από το υπερό της Ιερουσαλήμ μετά την Πεντηκοστή και ετοιμάζονται να πάνε σε διάφορα μέρη της Οικουμένης. Σταθείτε λίγο, άνδρες Γαλιλαίοι, περιμένετε λίγο, σας παρακαλώ, να μου πείτε κάτι. Πού πάτε, τι πάτε να κάνετε?» Και απαντούν τώρα οι Απόστολοι, «Έχουμε πάρει εντολή, έχουμε αναλάβει η αποστολή να πάμε στην Ρώμη, που βρίσκεται ο θρόνος του κόσμου, άλλος στην Αθήνα, που είναι η πόλη της σοφίας και της γνώσεως, άλλος στους Ινδούς, άλλος στους Σκήθες, σε έθνη βάρβαρα και άγρια, μέχρι τα πέρατα της γης. Πήραμε εντολή να καταργήσουμε κάθε άλλη θρησκεία και να πείσουμε τους ανθρώπους να πιστέψουν σε ένα Θεό που έγινε άνθρωπος, που έζησε πάμφτωχος, που πέθανε σαν κακουποιός πάνω σε ένα σταυρό ανάμεσα σε δυο ληστές, ο οποίος όμως σε τρεις μέρες αναστήθηκε, ανέβηκε στους ουρανούς και θα ξαναέλθει να κρίνει τον κόσμο. Πάμε να πείσουμε τους ανθρώπους πως για την πίστη και την αγάπη αυτού του εσταυρωμένου θα πρέπει να είναι έτοιμοι να αρνηθούν τον κόσμο, την πατρίδα, τους γονείς, τα παιδιά τους και την ίδια ακόμα τη ζωή τους. Πηγαίνουμε να τους πείσουμε να προτιμήσουν την φτώχεια και την ολιγάρκεια από τα πλούτη και τα υλικά αγαθά. Να προτιμήσουν την εγκράτεια και τη σκληραγωγία από όλες τις ειδονές και τις απολαύσεις. Πάμε να τους πείσουμε να αγαπούν όλους τους ανθρώπους, ακόμα και τους εχθρούς τους. Πηγαίνουμε να φέρουμε στον κόσμο μια άλλη πίστη, μια άλλη ζωή. Να κάνουμε τους ειδωλολάτρες χριστιανούς και τους αμαρτωλούς αγίους. Και απαντούμε τώρα εμείς στους Αποστόλους. Μεγάλο και δύσκολο το εγχείρημά σας. Πάτε να κάνετε κάτι που κανένας βασιλιάς ή αυτοκράτορας δεν μπόρεσε να καταφέρει. Κάτι που κανένας φιλόσοφος ή ρήτορας, όπως ο Σωκράτης, ο Πλάτωνας, ο Αριστοτέλης, ο Κικέρον ή οι Στοικοί δεν μπόρεσαν να επιτύχουν. Και πού είναι τα στρατεύματά σας? Δεν έχουμε. Είμαστε μόνο 12. Πού είναι τα όπλα σας? Δεν έχουμε. Εκείνος που μας έστειλε μας είπε να μην πάρουμε ούτε ένα σουγιά μαζί μας, ούτε ένα ραβδί. Μήπως έχετε την δύναμη του χρήματος με την οποία θα εξαγοράσετε τις συνειδήσεις των ανθρώπων? Δεν έχουμε απολύτως τίποτα. Και εκείνα που είχαμε, πλοία και δίκτυα, τα αφήσαμε όλα. Αυτός που μας έστειλε μας είπε να μην πάρουμε τίποτα μαζί μας, ούτε χρήματα, ούτε σακί. Τουλάχιστον έχετε κάποια μόρφωση ή δύναμη λόγου, ώστε σαν εύγλωτοι ρήτορες να πείσετε τους ανθρώπους να δεχτούν τέτοια διδασκαλίες τόσο παράδοξες, τόσο δύσκολες και αντίθετες με κάθε ανθρώπινη πίστη και συνήθεια? Ούτε αυτό. Είμαστε όλοι σχεδόν αγράμματοι ψαράδες που γνωρίζουμε λίγη ανάγνωση και γραφή. Και πώς θα μπορέσετε να κάνετε αυτή την κοσμογονική μεταμόρφωση της οικουμένης? Με ποιες προϋποθέσεις? Με ποια δύναμη? Και απαντούν οι Απόστολοι: δεν στηριζόμαστε σε καμιά ανθρώπινη δύναμη παρά σε εκείνη του διδασκάλου μας, στην δύναμη του Αναστάντος Χριστού που μας έστειλε, και ελπίζουμε να κατορθώσουμε τα πάντα, διότι Αυτός μας διαβεβαίωσε ότι θα είναι πάντα μαζί μας, και ειδού εγώ με θυμών ημί πάσας τας ημέρας έως της συντελείας του αιώνος. Αυτοί ήταν, αδελφοί μου, οι Απόστολοι. Αυτό ήταν το έργο που είχαν να επιτελέσουν. Αυτά ήταν και τα μέσα που διέθεταν. Πέστε μου τώρα, σας παρακαλώ, ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Αν κάποιος δεν γνώριζε ιστορία, θα έλεγε ότι είναι παραμύθι αυτό που μας λέει σήμερα. Δεν είναι δυνατόν αυτοί οι 12 άνθρωποι να αλλάξουν τον κόσμο. Δεν έχουν απολύτως τίποτα στα χέρια τους. Ούτε δύναμη, ούτε γλώσσα να μιλούν, ούτε λεφτά, και έχουν την απέτηση να αλλάξουν ένα κόσμο που είχε βουλιάξει και είχε σαπίσει μέσα στην διαφθορά. Και όμως, αδελφοί μου, ξέρουμε την ιστορία. Ζούμε 2000 χρόνια μετά από τα γεγονότα αυτά που περιγράφουμε, και βλέπουμε γύρω μας το θαύμα που έγινε. Βλέπουμε το θαύμα της Εκκλησίας, ότι αυτό που δεν περίμενε κανείς να γίνει έγινε στην ιστορία. Είναι γεγονός αδιαμφισβήτητο. Μην πιστεύεις σε θαύματα. Δεν σε πιέζω να πιστέψεις τα θαύματα που κάνει ο Άγιος Σπυρίδωνας ή ο Άγιος Νεκτάριος ή ο Άγιος Ραφαήλ στη Μυτιλίνη. Μην τα πιστεύεις αν δεν θέλεις. Αυτό το θαύμα δεν το πιστεύεις? Αυτά που άκουσες απόψε είναι ή δεν είναι αλήθεια? Ήταν ή δεν ήταν αυτοί οι Απόστολοι όπως τους περιγράψαμε? Ήταν ή δεν ήταν τόσο δύσκολο το έργο που ξεκινούσαν να επιτελέσουν, που δεν μπόρεσαν, όπως ακούσαμε, ούτε οι φιλόσοφοι, ούτε ο Πλάτωνας, ούτε κανείς άλλος από αυτούς, να καταφέρουνε. Ιστορική αλήθεια, αδελφοί μου, δείχνει ότι όντως αυτή η αλλίωση της δεξιάς του υψίστου, αυτά έγιναν με την δύναμη του Αναστάντος Χριστού. Όπως ακούσαμε προλίγου ένα τροπάριο, την Ανάστασή σου δοξάζομεν, δι' αυτής γαρανεκένησας την καταφθαρίσαν φύσιν των ανθρώπων παντοδύναμε. Την καταφθαρίσαν φύσιν των ανθρώπων την ανεκένησε ο Χριστός με την Ανάστασή του. Ποιος θα μπορούσε λοιπόν να κάνει ένα τέτοιο κατόρθωμα, να θεμελιώσει και να οικοδομήσει ένα τέτοιο οικοδόμημα, την Ορθόδοξη Εκκλησία, από τέτοια αρχή, εκ του μηδενός κυριολεκτικά, με τέτοια όργανα, μειόντα όπως τα αποκαλούσαν? Ποιος θα μπορούσε άλλος να κατορθώσει παρά ένας παντοδύναμος Θεός? Η δεξιά Κυρίου επίησε δύναμη. Εκείνη η δύναμη που δημιούργησε εκ του μηδενός τα σήμαντα, που είπε μόνο γεννηθήτο και έγιναν τα πάντα, αυτή η δύναμη θεμελίωσε και οικοδόμησε εκ του μηδενός και το οικοδόμημα της Εκκλησίας. Αυτός που έκανε τον ουρανό έκανε και την Εκκλησία. Γι' αυτό και σε ένα τροπάριο ψάλουμε: ουρανίας αψίδος οροφουριέ Κύριε, και της Εκκλησίας δομήτωρ σήμε στερέωσον εν τη αγάπη της Ή. Ω Κύριε, λέει, εσύ που είσαι ο οροφουργός, εσύ που έφτιαξες την ουράνια αψίδα, δημιούργησες δηλαδή τον ουρανό με τα άστρα, αλλά ταυτοχρόνως είσαι και της Εκκλησίας δομήτωρ, είσαι και ο κτίστης, ο οικοδόμος της Εκκλησίας, σήμε στερέωσον, στερέωσε και εμένα εν τη αγάπη της Ή, στο να σε αγαπώ. Θαυμαστεί λοιπόν και θεϊκή η αρχή και η θεμελίωση της Εκκλησίας. Όμως εξίσου θαυμαστή και ίσως πιο θαυμαστή είναι και η αύξηση της Εκκλησίας, η εξάπλωση όπως είπαμε, αλλά και η στερέωση της Εκκλησίας. Γι' αυτά όμως θα αναφερθούμε συν Θεώ στην επόμενη μας ομιλία.